Gambar ketujuh, pasang. Setelah Nuh dan keluarganya masuk ke dalam perahu, Allah mengunci lawang perahu nantiam. Hujan deras turun dan pasang bosar bete jadiam. Semuanya tenggelam di tenggelaman air. Orang banyak nak turut Nuh naik ke dalam perahu. Tetapi culih pe sebab Allah telah mengunci lawang perahu nantiam. Semua orang yang berada di luar perahu nantu mati sebab tidak percaya kepada Allah. Nuh dan keluarganya selamat sebab Nuh taat kepada Allah.